Jak koronavirová pandemie poznamenala knižní průmysl u našich slovenských sousedů? Co bylo inspirací Jonáši Zbořilovi pro jeho čerstvou básnickou sbírku Nová divočina? A čím zaujme novela s názvem Kocovina od zavedeného povídkáře Stanislava Berana? Tuto knihu i tipy na další dva zajímavé tituly přiblíží náš dnešní recenzent Richard Olehla.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Na úvod přehled aktuálních událostí na poli literatury. Pondělkem se téměř po 7 týdnech otevřela některá knihkupectví. Vládní nařízení povolilo otevřít i knihovny, ne všechny to ale stihly. Ve čtvrtek ovšem přivítala návštěvníky Moravská zemská knihovna. Tam je zatím přístupná jen půjčovna. Studovny zůstanou zavřené. Svérázný recept na dodržení hygienických opatření v době koronavirové krize si našel knihkupec v ruském Petrohradě. Knihy zákazníkům podává přes dveře na lopatě, aby dodržel bezpečnou vzdálenost. Ve věku 85 let zemřel jeden z nejvýznamnějších švédských spisovatelů a dramatiků 20. století Per Olof Enquist. I česká kulturní scéna přišla tento týden o významnou osobnost. Ve věku 92 let zemřel filozof, mluvčí Charty 77, Ladislav Hejdánek. Pomalu a opatrně se nadechujeme, sice stále v rouškách, ale s velkou nadějí, že to nejhorší z koronavirové pandemie máme za sebou. Vláda postupně uvolňuje restriktivní opatření. Čeští čtenáři mohou nakupovat už u menších českých knihkupců, velké obchody s knihami otevřou své brány 11. května. A na poli knižního průmyslu se v těchto dnech vyčíslují škody. Zástupci českého knižního trhu očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30%. Knižní trh tak podle nich ztratí až 3 miliardy. Po vládě proto chtějí 1 miliardu korun, která by měla oboru pomoci. S touto sumou však Ministerstvo kultury počítá ve svém záchranném balíčku pro kulturu celkově. Tak taková je zatím bilance v České republice. Jak se s následky šíření nemoci COVID-19 potýkají knihkupci, nakladatelé a distributoři na Slovensku, o tom jsem mluvila s ředitelkou Literárního informačního centra v Bratislavě Miroslavou Valovou.
Začali sme na Slovensku s prvou fázou uvoľňovania, ešte o pár dní skôr ako u vás v Čechách. A prevádzky niektoré do 300 metrov štvorcových sa mohli otvoriť už pred určitým časom, pred pár dňami. A medzi nimi samozrejme aj menšie knihkupectva, čo je pre sektor literatúry a kníh to najdôležitejšie.
Jaké na tom knižní trh, co se týká následků koronavirové krize, dá se to už nějakým způsobem odhadovat, jak bude slovenský knižní trh postižen koronavirovou krizí?
Ano, my jsme vytvorili taký krízový štáb, dá sa povedať, vznikol jednak na ministerstve kultúry, ale jednak aj my sme ako literárne centrum sme tiež si urobili taký prieskum, namodelovali sme situáciu v živej kultúre, v prezentácii literatúry a združenie vydavateľov zase zhromaždilo údaje za celý vlastne vydavateľský a knihkupecký okruh a dospeli sme k tomu, že teda kľúčové sú naozaj tie knihkupectvá, pretože od toho sa odvíja akýkoľvek kolobeh peňazí.
A jak zásadní vlastne toto je? Krachují napríklad niektorí nakladatelé už na Slovensku, nebo zas tak závažné dopady to mít nebude a slovenský knižní trh to takzvaně vybere?
No, uvidíme, ako sa to bude teraz, sa to láme, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Keby teraz sme prešli do fázy 2 uvoľňovania, tak a potom následne do fázy 3 a 4, nespôsobili by tieto uvoľňovacie fázy nejaké nárasty alebo návraty k väčšiemu počtu infikovaných, tak potom dá sa povedať, že by sme to ako tak vybrali, ako vravíte. A ak ovšem, že by sme sa vrátili k uzatvoreniu kníhkupectiev, knižníc a tak ďalej, tak by to bolo pravdepodobne zlé, pretože vydavatelia hlásia takú istú autocenzúru vo vydávaní, vo vydavateľskej činnosti, to znamená spomalujú vydávanie sú opatrní a samozrejme, že to má obrovský dopad na všetkých spolupracovníkov, na celý obrovský okruh prekladateľov, autorov, knižných grafikov a tak ďalej, aj samozrejme samotných pracovníkov, vydavateľstiev a knihkupectiev a tak ďalej. Čiže teraz sa to láme. Ak samozrejme štát chystá a už dal do pohybu určité opatrenia pomocné.
Môžete konkretizovať, prosím? Jak áno, slovenská vláda pomáha práve tomuto segmentu?
Špeciálne tomuto segmentu zatiaľ sme sa nedostali ešte k týmto opatreniam, ale mnohé z vydavateľstiev a ďalších subjektov, hráčov na tomto poli literárnom a knižnom spadajú do pomoci všeobecnej, ktorú štát ponúka menším aj väčším podnikom. To znamená, že sa odkladajú určité platby, že sa pripravujú pôžičky veľmi rýchle, ktoré budú k dispozícii. Proste hľadajú takéto úľavy. Samozrejme, počuť hlasy, že to nie je dostatočné, že nestačí len platby odložiť, ale že by bolo dobre, keby sa platby niektoré odpustili. Ale samozrejme na to pozdržanie toho dopadu má pozitívny dopad, majú aj tieto veci, ktoré štát ponúka. Potom sú tam aj také nejaké zásahy na podporu zamestnanosti.
Čiže je to vlastne docela podobné situácii v Českej republike.
Áno, áno, myslím, že zatiaľ sa to, veľmi podobné by som povedala, zatiaľ sa to absolútne nedá porovnať napríklad so situáciou v Taliansku, kde už asi 70% vydavateľov požiadalo o podporu pri rúcajúcom sa podnikaní, to znamená ochranu pred krachom. 70% a nevídu 10 000 titulov a počet exemplárov ide do 100 000 až miliónov. Nevíde 2500 preložených titulov, kde tam je naozaj ten dopad nesmierne ťažký a bude možno nezvrátiteľný. My sme zatiaľ v bode, z ktorého návrat je možný.
Ta situace v Itálii je skutečně katastrofální. Naštěstí tedy jak na Slovensku, tak v České republice je diametrálně odlišná. Vy jste mluvila o té první fázi uvolňování, kdy některá knihkupectví do těch 300 metrů čtverečních byla na Slovensku otevřena dokonce dříve, než tomu je u nás v České republice. Podle těch prognóz, pakliže vše půjde epidemiologicky optimálně, tak by měly nastávat další fáze uvolňování. Jak jsou nastíněny na Slovensku?
Tak je to 4. mája, ak všetko bude v poriadku, by mala nastúpiť druhá fáza, ale úplne presne neviem vám povedať ešte, o tom sa stále diskutuje, krízový štáb a rozliční radcovia, odborníci o tom debatujú, takže presnejšie vám neviem povedať, ale predpokladám, že pôjde o... Všetci si myslíme, že školy alebo nejaké kultúrne väčšie podujatia to ešte nebude prichádzať vôbec do úvahy. Čiže napríklad to je to, čo špeciálne najviac zaujíma nás, lebo prezentovať literatúru, prezentovať knihy bez publika, iba online, dá sa to, robíme to, ale samozrejme bez tej živej energie to nie je úplne ono. Vznikajú veľmi zaujímavé projekty, aj teraz som až prekvapená, aký sme všetci života schopní, že kopu vecí sa napríklad teraz my sme začali robiť taký podcast v jednotlivých cudzích jazykoch, v angličtine, nemčine, bude v taliančine aj francúzštine, kde sa rozprávajú moderátori, ktorí sú dvojjazyční, tak povediac. Pre Nemecko je to napríklad spisovateľ Michal Horecký, ktorý si volá k mikrofónu, samozrejme online, virtuálne, ľudí, vydavateľov, prekladateľov, nemeckých autorov, ktorí majú niečo, vedia niečo o slovenskej literatúre. Čiže vrháme to vlastne do toho nemeckého priestoru a do anglického, tak i anglofónneho a postupne aj do ďalších jazykov, aj do maďarčiny napríklad, takýmto spôsobom.
Jak se slovenský knižní trh vyrovnává s pandemií koronaviru, o tom jsem mluvila s ředitelkou Literárního informačního centra v Bratislavě Miroslavou Valovou.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
kopíruje stínem, na trávu tiskne, to mezi nebem a zemí. V jeho útrobách se odehrává cosi blízké vodě. Všechno ostatní zůstává zahalené v mlze. Jak mrak zní, co se z něj dá odnést zpět na louku? Viděl někdy někdo jeho konec? A jestli ano, tak. To je báseň Mladý mrak se do nížiny z čerstvé sbírky Jonáše Zbořila Nová divočina. Český básník a rozhlasový kolega na poli poezie debutoval už před 7 lety. V roce 2013 vydal sbírku Podolí, za kterou získal nominaci na cenu Dielia Litera pro objev roku. Nová sbírka mu nyní vychází v nakladatelství Host a výraznou inspirací pro Zbořilovy verše mu byla i jeho dcera.
Je to tak a není to teda jenom moje dcera, ale taky květiny a nejen pokojové květiny, ale taky takzvaná nová divočina ve městě a místa ve městě, která jsou prostě taková pustá, ale ona vypadají pustě, ale vlastně se tam strašně moc daří různým náletovým dřevinám a tak dále. Takže to je taková džungle ve městě.
No právě, protože jak jsem se tam mohla pročítat, tak právě v té druhé části sbírky reflektujete právě přírodu a dění venku okolo sebe. Co vás vlastně tak nejvíc zajímá, co potom tematizujete ve svých básních?
Ono to možná bude znít depresivně, ale nebylo to tak myšleno. Mě prostě zajímalo, jak bude vypadat svět, nebo jak by vypadal svět, kdyby z něj zmizel člověk, kdyby z něj zmizeli lidi. Takže je to taková postapokalyptická vize, ale odproštěná od různých katastrof. Je to prostě jenom představa, taková rovnice, jak by vypadal svět bez člověka. Ano,
je to, ano, poetická, postapokalyptická vize. Vaše básně, je to útlá sbírka, jsou poměrně krátké. Jak vznikají, jak je píšete, vracíte se k ním, cizelujete, nebo vlastně jedete takzvaně na jeden zátak, takže najednou máte ten obraz a teď ho dáte do těch veršů?
No, první přichází taková inspirace, která je úplně nekontrolovatelná nebo nekontrolovaná. Hodně často poslední dobou strašně mě naučila práce v rozhlase a práce novináře, takže strašně často mě inspirovaly novinové články. Je tam třeba báseň o tom, že existuje život na základě amoniaku nebo křemíku, tedy nejenom na základě uhlovodíku. Takže hodně často jsou to básně inspirované vědou nebo vědeckými články a tak dále. A to napíšu na první dobrou a potom to nechám třeba týden nebo ještě delší dobu ležet, abych od té básně měl odstup a pak ji ničím a řežu do ní a přepisuju ji a tak. A pak přichází ta opravdová práce, takže jako kdyby vám editor vrátil článek a vy ho musíte celý přepsat, tak pak to dělám vlastně moc znova.
No, je to zajímavé, že vlastně fakta, i vy jako novinář, který pracuje s fakty, potom se dostáváte do té fáze básníka a překlápíte je do té poezie.
Je to tak, no. Je to pro mě hodně důležitý, protože je to psaní, který je pro mě zajímavější, analytičtější, než kdybych psal jenom o svých emocích a pocitech, protože ty pak už nejsou tak zajímavý.
V tom případě se nemůžu nezeptat na současnou situaci, kterou jistě jako novinář také sledujete, tedy koronavirovou krizi. Nakolik je možné, že je to téma pro básně?
No rozhodně to je téma pro básně a je rozhodně dobré, ale já jsem se rozhodl, že, nebo já v něm, jako těžko se mi v něm pohybuje, protože jsem si ho představoval hodně, když jsem psal tu svoji knížku, tak jsem si vlastně představoval nějaký podobný scénář, ač ne, teda tragický, prostě jsem mnou uvažoval analyticky nad tím a už se mi o tom nechce psát.
I když by to jako byste něco předjal, už té nové divočině?
Přesně tak. Mám pocit, že jsem se vlastně z tohohle tak trochu vypsal a teď nevím, jak si s tím literárně poradit znova.
A ještě mi řekněte, jestli sledujete na sobě nějaký vývoj od toho roku 2013 a vaší sbírky Podolí k té nové divočině. Já vím, že ta sebereflexe je vždycky obtížná, ale jak vy se vnímáte za těch 7 let, co by autor básní?
Vnímám se tak, že musím víc pracovat. Že jsem, když jsem psal tu druhou sbírku, takže na ní byla daleko větší práce. Už to je vědomá činnost. Už to psaní básniček není taková ta nevědomá věc, která se prostě člověku přihodí, ale je to prostě práce, tak jako je práce psát články. Takže najednou na to musím pracovat, musím to cvičit.
A co teprve až přijde třetí sbírka, Jonáši?
No, to bude strašný, to bude strašný, to budu mít normálně 12-hodinový šichty, tak doufám, že to žena zvládne.
Doufá básník a rozhlasový moderátor Jonáš Zbořil, kterému aktuálně v nakladatelství Host vyšla sbírka poezie Nová divočina. Další tipy na zajímavé počtení už přináší náš dnešní recenzent, anglista a amerikanista Richard Olehla. Zaujala ho například novinka Stanislava Berana s názvem Kocovina. Vydalí Odeon. Stanislav Beran se do podvědomí čtenářů zapsal především svými povídkami. S čím tedy přichází teď?
Je to vlastně znovu takový soubor povídek, ovšem právě v tom, co bych viděl asi největší přínos té knížky, všechny ty povídky spolu už se souvisejí a tak trošku útržkově na sebe navazují, takže celku tvoří vlastně jakousi novelu. Příběh ze Sudet, tedy pořád vlastně trochu neobjevené nebo zapomenuté krajiny.
Každopádně vlastně Sudety bývají docela takovým výtěžným tématem pro autory. Tak co konkrétně Stanislav Beran, jak si příběh toho kraje uchopuje on, jak se v těch malých osobních historiích jednotlivých postav odráží ty takzvané velké dějiny Československa?
To je velké téma. Samozřejmě posledních, řekl bych, několika let, možná už 10-15 let v české literatuře obecně. A to právě jaksi přítomnost a následný odchod českých Němců z pohraničí. Ovšem Beran se nesoustředí jenom, zaplať pánbu, jenom na tuhletu opět připomínanou historii a propojuje ji i s jaksi velmi divokými 90. lety, kdy bylo v pohraničí možné úplně všechno. Napadá mě z téhleté souvislosti vzpomínka na nechvalně proslou E55 s prostitutkami postávajícími podél silnice nebo přímo i v obcích a obrovskými tržnicemi. A tohle to všechno, vlastně tahle ta atmosféra takového toho divokého západu je v té novele, budu to nazývat novelou, je v té novele přítomná a Beran podle mě umě propojuje právě tyhle jaksi velké dějiny konce druhé světové války a tedy počátku, řekl bych, totalitního režimu v Československu s právě tou znovu nabitou svobodou v 90. letech.
Kde tam, jak si asi je patrné, že to může být dědictví a související jedno s druhým?
Přesně tak, ono vlastně ta míra chaosu a neurčenosti a řekl bych práva silnějšího, který vždycky bude vítězit nad slabším nebo nad tím, který dodržuje zákony, tak byla v obou těch obdobích vlastně, jak Beran ukazuje, relativně srovnatelná.
Můžeme přiblížit více Stanislava Berana. On debutoval už v roce 2002 básnickou sbírkou Zlodům, ale pak jsme, jak jsme říkali, se věnoval povídkám, ale zároveň tedy v roce 2016 mu vyšel román Vyšehradští jezdci. Tak jaký to je autor, jaký je jeho styl?
Já nejsem bohemista, takže jsou to spíše takové osobní postřehy, ale mně se vlastně na Beranově stylu líbí právě taková jakoby nedořečenost a záměrná útržkovitost, kdy nechává vlastně na čtenáře, aby si ten příběh zrekonstruoval sám. Zároveň se nestaví ani na jednu, ani na druhou stranu, což si myslím, že je trošičku problém právě těch autorů či autorek, které se o tohleto období, historické období zajímají, kdy jsou zřejmé ty sympatie vlastně směrem tedy k tomu opomíjenému nebo jaksi vyháněnému národu.
Tak to je kniha, poslední kniha Stanislava Berana s názvem Kocovina, vydalo nakladatelství Odeon. A my se budeme věnovat dalšímu titulu, který se jmenuje Píseň zbloudilých duší, od Jasmine Wardové, u nás je do nakladatelství Vyšehrad ve společnosti Albatros Media v překladu Romana Jakubčíka. Tak s čím přichází Jasmine Wardová? Tím hlavním hrdinou je tady chlapec Jojo. Co zažívá?
No, nezažívá vůbec žádné pěkné věci. Jojovi je 13 let a stará se o svoji mladší sestřičku, protože jeho maminka nebo jejich maminka je bohužel drogově závislá a k dětem se nikdy moc neznala. Celý ten příběh se vlastně klene kolem takové jedné epizody a to, když si jede tedy celá rodina slavně vyzvednout tatínka, který si právě odpykal trest ve věznici ve městě Opodál a po cestě tedy samozřejmě jak se zažívá nebo je svědkem scén vlastně z těch nejspodnějších sociálních vrstev, to znamená drogy, jakési podivné rodinné či mezilidské vztahy, násilí a tak podobně.
Tam ale vlastně je i taková další rovina, která skýtá určitý pohled na nějaké mystično, protože Jojo si rozumí jazyku zvířat, zároveň má jaksi úzký vztah se svými prarodiči a jeho babička využívá bylinky a všech těchto různých čar, tak jaká je tam ještě ta další rovina, krom toho, že je tu popisováno to sociální prostředí, kdy jsou tu děti, které, o něž se matka nestará, protože má problémy s drogami?
Jo, no ano, máte pravdu, vlastně když to člověk takhle popíše, tak by to znělo jako nechci říct nudný, ale jaksi dávno známý sociální román, ale Wardová je oceňována především kvůli jaksi té duchovní rovině, kterou vždycky ve svých románech nějakým způsobem zapojuje. On vlastně hlavním hrdinou není jenom Jojo, ale taky chlapec, který se jmenuje Richie, což je duch, který k Jojovi promlouvá. Je to připomínka vlastně takové jak velmi smutné události, která se udála v životě Jojova dědečka, který ho vlastně vychovával za tu matku a který musel taktéž ve vězení před mnoha lety vlastně toho Richieho zabít, aby se mu nestaly mnohem horší věci. V našem kontextu je to nepochopitelné, ovšem pokud se člověk podívá na podmínky, které vládnou v amerických věznicích a transponuje do nějakých 50. let, kdy v Americe ještě stále vládla segregace a to jaksi institucionálně zakotvená, tak pochopí, že smrt byla v mnoha případech jaksi mnohem jednodušším východiskem, nežli odpykání si trest.
Ale si za to otevřít knížku Jasmine Wardové Píseň z bloudilých duší u nás vydalo nakladatelství Vyšehrad. Ale vracíme se do českého literárního prostoru a to knihou Tapetář Emila Budové, kterou vydal knižní klub ze společnosti Euromedia Group. A jde o debut 21-leté autorky, za nějž získala literární cenu knižního klubu jako vůbec nejmladší autorka. Tak jaký to je debut?
Je to podle mého skvělý debut a skvělý text. Říkala jste, že se vracíme zpátky do české literatury, což je pravda jaksi osobou autorky. Na druhou stranu ten příběh se odehrává v 50. letech v severní Anglii a je to příběh mladého homosexuála, který to samozřejmě jaksi v té době musí dost pečlivě tajit. Zároveň to není jaksi hrdina, který by si tu tíhu svého údělu jakkoliv uvědomoval. Je to nevzdělaný kluk, který pracuje teď už asi zaniklé profesi, a to tedy tapetářské společnosti. Je to samozřejmě součást, tedy, nebo je to text od české autorky, ale zároveň pro mě, jako tedy pro Anglicku, to bylo blízké právě v tom, že se Emma Labudová, aniž by měla jakoukoliv historickou zkušenost, tak se dokázala vcítit do kůže nebo do pozice vlastně mladého kluka, který zažívá, řekl bych, takový jako začátek velké osobní tragédie, protože řekněme si to na rovinu, být homosexuálem v 50. letech ani v Anglii, ani v Československu samozřejmě nebylo nic jednoduchého. Homosexualita byla trestná a stála za opravdu mnoha osobními tragédiemi.
Uzavírá naše recenzní okénko anglista a amerikanista Richard Olehla. Spolu s ním jsme dospěli do finále dnešních knížek plus. I za editorku pořadu Martinu Vackovou se s vámi loučí Karolína Koubová. Těším se na vás opět za týden. Opatrujte se a čtěte.